Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova, pet i po minuta, dobar dan. Predsjednica Skupštine Maja Gojković pozvala je građane da sačuvaju Dom Narodne Skupštine u danima za kada su najavljeni skupovi opozicije i vladajuće Srpske napredne stranke. Poslanici SNS-a i koalicionih partnera od danas će boraviti u Skupštini Srbije, odbornička većina u Skupštini Beograda ostaće u Gradskoj skupštini, dok je odluka o štrajku glađu odložena, odnosno zavisi od poteza opozicije. O tome opširnije na početku emisije. U središtu pažnje biznis forum u Dubrovniku. Srbija je na vrhu liste zemalja s najvećim brojem zajedničkih, realizovanih i ugovorenih infrastrukturnih projekata sa Kinom. Pregovori o rešavanju problema otplate kredita u švajcarskim francima su pri kraju. Očekuje se da se do nedelje usaglasi finalna verzija nacrta zakona o rešavanju problema građana zaduženih u švajcarcima. Koji je pravi način za promovisanje srpske nauke u svetu? Koliko je obrazovni sistem Srbije usklađen sa globalnim trendovima, ali i sa potrebama naše privrede? Gosti emisije posle pola šest su profesori Vladica Ristić, Slobodanka Đolić i Marija Maksin, osnivači Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predstavnici vlasti odlučili su da za sada ne stupaju u štrajk glađu, ali i da ta odluka zavisi od poteza opozicije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, od koga je potekla ideja, odustao je od štrajka glađu. On kaže da je to učinio po sugestiji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na vanrednoj konferenciji za novinare Vulin je objasnio svoju odluku, a istovremeno je uputio i nekoliko oštrih poruka opoziciji. Milenko Marković.
Aleksandar Vulin je podsjetio da je već jednom štrajkovao glađu 2003. godine zbog izručenja Veselina Šljivančanina Haškom tribunalu. Sada je tvrdi želeo da spreči opozicione političare da ostvare svoj plan.
Znajući da su predstavnici novog DOS-a imali plan da upadnu u institucije ove zemlje kao poslanici, ali i kao odbornici, a onda da počnu sa štrajkom glađu, tako bi blokirali rad institucija i tako bi pokušali da prikažu Aleksandra Vučića kao čovjeka koga baš briga za bilo čiji život i pokušati na taj način da iznude ono što traže. Ne da pokrenu dijalog, ne da idu na izbore, već da iznude. Znajući za sve to, moj odgovor jeste bio štrajk glađu.
Od štrajka glađu je odustao posle razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
Jutro sam imao prilično dug i ne uvek tih razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nas dvojica smo saborci. Kao svi saborci, umemo i da se ne slažemo. Ja mu verujem, jer je čovjek kome Srbija apsolutno veruje. Zato sam jutros prihvatio sugestiju svog saborca, svog koalicijalnog partnera i čovjeka koji je prvi u lancu komandovanja Vojskom Srbije da odložim svoj štrajk dok to ne počnu ili ako to počnu da rade i drugi. Poslušat ću. ne lako, ne sa velikim entuzijazmom, ali poslušaću.
Onima koji su bili zabrinuti šta će biti sa vojskom i ministarstvom odbrane ako on stupi u štrajk glađu, poručio je da će u punom kapacitetu upravljati tim resorima. Vulin je zaključio da smatra da se sve ove situacije rešavaju izborima i da se zalaže da se ide na izbore i da građani kažu šta misle.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković pozvala je građane da sačuvaju Dom Narodne skupštine u danima za kada su najavljeni skupovi opozicije i vladajuće Srpske napredne stranke. Poslanici SNS-a i koalicionih partnera od danas će boraviti u Skupštini Srbije, odbornička većina u Skupštini Beograda ostaće u Gradskoj skupštini, dok je odluka o štrajku glađu odložena. Mirjana Nikolić.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković pozvala je sve poslaničke grupe na kolegijum u utorak kako bi se dogovorili o daljem radu i novim procedurama. Iako deo opozicije bojkotuje skupštinska zasedanja, predsjednica Skupštine se nada da će se svi odazvati pozivu i pokazati da su za dijalog.
Želim da razgovaramo kako bolje da zastupamo građane Srbije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako da poboljšamo procedure koje je Narodna skupština Republike Srbije ovaj saziv nasledila od pripadnika bivšeg režima, kako da bolje uredimo proceduru podnošenja amandmana i naravno da razgovaramo o dopunama dnevnog reda.
U susret najavljenim mitinzima Maja Gojković je pozvala i građane i poslanike da sačuvaju institucije.
Želim da zamolim građane Srbije da čuvaju Narodnu skupštinu Republike Srbije, da je čuvaju jednako i 13. i 19. aprila i da je čuvaju uvek. Ovo je legalno i legitimno izabrano predstavničko telo svih građana ove države. Ubeđena sam da će to učiniti narodni poslanici, a jednako sam ubeđena i molim građane Srbije da to učine i oni.
Poslanici vladajuće koalicije boravit će od danas u Skupštini Srbije i neće, kako kažu, dozvoliti da se parlament pretvori u poprište primitivizma i nasilja, rekao je šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović.
Srpski narod je ponosan na svoju slobodarsku, na svoju antifašističku tradiciju i mi tu tradiciju evo branimo i danas od strane onih koji su izgubili sve izbore od 2012. godine i koji sada pokušavaju nasiljem, bukom, drekom, pretnjama, vešalima, motornim testerama da promene izbornu volju građana i da eventualno oni, to jest njihove gazde, dođu na vlast.
Poslanici za sada neće stupati u štrajk glađu, ali je Martinović obećao da će to učiniti istog momenta ako se na to odluče oni koji takvim potezom žele da ucenjuju predsjednika Vučića. Poslanici vladajuće koalicije u Beogradu također ostaju zatvoreni u Skupštini grada i gradskim opštinama, saopštio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i tamo će, kako kaže, čuvati izbornu volju građana.
Moja odluka da stupim u štrajk glađu je motivisana time da skrenem pažnju javnosti na ovo što oni rade. Ta odluka i dalje na snazi, samo je odložena. Biću zajedno sa opštinskim i gradskim odbornicima u Skupštini grada Beograda i onog časa, ako vidim da oni nastavljaju da ucenjuju državu, da oni prete štrajkom glađu, istog časa ću stupiti u štrajk glađu. Jer ću biti svo vreme u Skupštini grada i to ću raditi tog časa. Iz prostog razloga što na ovaj način želimo da čuvamo Skupštinu grada od nasilnika.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Zoran Lutovac, obećava da će protesti biti mirni.
Niko nije najavio bilo kakav upad ili bilo šta drugo. Prema tome, to je jedan spin, ono što uporno radi ova vlast, sve ono što ona radi pripisuje drugome. A stvarnost je ono što vi možete zajedno sa nama da vidite, da oni pokušavaju da na jedan neprimeren način potpuno skrenu pažnju sa onoga što jeste suština, a to su mirni, nenasilni protesti koji bi trebalo da se održe sutra.
Govoreći o sutrašnjem protestu, jedan od 5 miliona, Lutovac je pozvao sve učesnike da ne nasedaju na provokacije i da protesti budu mirni, dok je Vesić poručio građanima da ne uništavaju gradsku imovinu i ne sprečavaju gradske službe da rade svoj posao.
Danas je časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U Dubrovniku je održan 8. samit premijera Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem je Srbiju predstavila predsjednica vlade Ana Brnabić. Premijerka je poručila da je naša zemlja i dalje na vrhu liste zemalja s najvećim brojem zajedničkih realizovanih i ugovorenih infrastrukturnih projekata sa Kinom. Hrvatski premijer Andrej Plenković ističe da sve jači interes Kine za ulaganja u Evropi pokazuje da je ta saradnja produktivna. Zvanični Peking veruje da će rezultati saradnje biti zadovoljavajući za sve strane, naglašava predsjednik kineske vlade Li Keqiang. Inicijativa će od ovog samita nositi ime 17+1, pošto je se pridružila i Grčka. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija je prepoznatljiva po kapitalnim infrastrukturnim projektima, a zainteresovana je i za jačanje saradnje, pre svega u oblastima digitalizacije, inovacija, obrazovanja i poljoprivrede, ističe premijerka Ana Brnabić. Uoči samita razgovarala je sa kineskim premijerom Li Keqiangom i najavila da će ukupne kineske investicije u Srbiji biti 10 milijardi evra. Brnabićeva navodi da je Srbija zadovoljna napretkom projekta modernizacije železnice Beograd-Budimpešta, koji je, kako kaže, i prvi regionalni projekt u okviru inicijative 16+1. Podsjetila je da je u toku druga faza rekonstrukcije termoelektrane Kostolac i najavila planove za izgradnju nove luke u Beogradu i nove luke Smederevo. Premijerka je zahvalila Kini na investicijama kompanije Zijin u RTB Bor i kompanije Shandong Linglong u Zrenjaninu.
Ono što je za nas bilo specifično je da stvarno i po nivou razmene, ekonomske razmene, odnosno dolazaka kineskih kompanija u Srbiju da investiraju, Srbija jeste takođe u tom smislu na vrhu, posebno zato što smo imali ove dve velike investicije u poslednjih nekoliko meseci, to je kineski Zijin koji je sada vlasnik 63% rudarsko-topioničarskog basena Bor i zahvaljujući kompaniji Linglong Tires, čija je investicija 800 miliona evra, tu imamo i Mint Automotive sa 100 miliona evra. Dakle, rekla bih, Narodna Republika Kina sa Republikom Srbijom u investicionim projektima broj 1, ali i kineske kompanije koje investiraju u Srbiju takođe po veličini investicija broj 1 u regionu.
Na samitu u Dubrovniku potpisani su i novi memorandumi o saradnji, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Jedan koji se odnosi na deonicu koridora 11, znači deonicu između Novog Beograda i Surčina, čini mi se da nam je upravo ta deonica falila da bi mogli zaista da koristimo efikasno onaj put koji uskoro i puštamo, to je Obrenovac Preljina, 102 km autoputa, kao i Surčin-Obrenovac koji se već radi u decembru gotov. I očekujem da nakon ovog memoranduma narednih mesec dana se potpisuje komercijalni ugovor sledeće godine da počnu radovi Novi Beograd-Surčin. Ono što je drugi memorandum, još i detaljniji, na kojem ćemo sigurno raditi najmanje još godinu dana u smislu ugovora, jeste najteža deonica koja nas približava crnogorskoj granici, to je deonica između Požege i Boljara, dakle ka crnogorskoj granici. Procene su da je između 1,5 i 2 milijarde evra vrednost tog puta. Najteži je deo puta. Očekujem da već negde u Pekingu imamo razgovore kada budemo bili sa predsednikom oko načina finansiranja te deonice. Svi sada maksimalno govore upravo o transportu, upravo o konektiviti i vezama sa regionom. Srbija je tu negde bila prva. Prethodnih nekoliko godina mi smo zaista intenzivirali naše odnose sa Kinom, naročito ako pričamo o infrastrukturi. Dakle, mi pričamo o brzoj pruzi Beograd-Budimpešta koju radimo. Mi ćemo u Pekingu potpisivati finansijski ugovor za deonicu Novi Sad-Subotica. Mi pričamo o autoputevima. Mi pričamo o novim načinima finansiranja. Ne da je to samo kredit, nego pričamo o tome da to budu možda privatno-javna partnerstva. Dakle, da pokušamo s kineskim partnerima da nalazimo i nove oblike saradnje. I tu smo zaista primer i čak smo i nekim zemljama iz okruženja, rekla bih, nekako objašnjavali kako smo mi to radili.
Postoji sve veći interes za članstvo u inicijativi za saradnju sa Kinom, a istovremeno jača saradnja država učesnika, poručuje premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Naše smjernice su sveobuhvatne, danas smo ih konsenzusom usvojili, one predstavljaju naglasak na sva ona područja na kojima želimo graditi suradnju između Kine i država Srednje i Istočne Europe, od bolje povezanosti preko trgovine, investicija, pa do suradnje u nizu nadležnih resora. U ovih nekoliko godina suradnje od 2012. do danas ovaj format pokazao se izrazito plodan i koristan, te na jedan sustavan, kontinuiran način za sve naše zemlje, i to posebno naglašavam uz punu svijest šireg konteksta dijaloga između Kine i Europske unije, je više nego koristan i omogućio je da se bilateralni odnosi svih nas, koji naravno u pogledu veličine ne možemo konkurirati velikim europskim državama, ali smo našli jednu odličnu formulu ove suradnje koja je dio šire politike Kine, jednoga pojasa, jednoga puta za jačanja globalnih odnosa, ali isto tako jačanja odnosa sa Europom.
Premijer Kine Li Keqiang je naglasio da će Peking u saradnji sa evropskim zemljama poštovati standarde Svetske trgovinske organizacije.
Kineska privreda otvorena je ka svetu. Pozdravljamo i uključivanje stranih kompanija na naše tržište. Verujemo da smo svi jednaki u okviru te saradnje i očekujemo da ćemo uskoro uvoziti različite proizvode iz ovog dela Evrope, naročito poljoprivredne. To će doneti veći izbor Kinezima i promovisati ekonomske odnose u kojima su svi na dobitku.
Inicijativa 16+1 uspostavljena je 2012. godine s ciljem da se promovišu poslovna i investiciona saradnja između Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Prema najnovijim podacima, od tada se ukupan izvoz proizvoda iz tih država u Kinu uvećao 5 puta, dok se uvoz udvostručio.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ministar financija Siniša Mali očekuje da se do nedelje usaglasi finalna verzija nacrta zakona o rešavanju problema građana zaduženih u švajcarskim francima. Pregovori banaka, udruženja korisnika tih zajmova i države nisu jednostavni, ali za sada idu u dobrom smeru, rekao je Mali u Beogradu na skupu koji je organizovan povodom 13 godina od osnivanja Komisije za zaštitu konkurencije. Prema njegovim rečima, ako je naše tržište otvoreno, ako se cene formiraju slobodno, onda možemo da računamo na dugoročno održiv ekonomski razvoj. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, pregovori o rešavanju problema otplate kredita u švajcarskim francima su pri kraju. Ministar financija Siniša Mali tvrdi da na tom rešenju zajedno rade banke, udruženja korisnika zajmova i država.
U nedelju treba da očekujete i finalnu verziju nacrta zakona, koji bismo onda usvojili na vladi početkom nedelje, sa ciljem da već polovinom naredne nedelje idemo i u Skupštinu Srbije kako bi ga usvojili po hitnom postupku. Razgovori nisu jednostavni, imate veliki broj strana, imate veliki broj nepoznanica, ali evo samo još malo strpljenja. Ako mogu da izrazim svoj optimizam, na dobrom smo putu, ali ne bih želao da budem taj koji će na bilo koji način uticati na dalji ishod razgovora. Još dva dana strpljenja i imat ćemo konačni predlog, nadam se, usaglašenu verziju svih strana, i udruženja građana, i banaka, i države.
Mali je o kreditima u švajcarskim francima govorio posle skupa na kome je u Beogradu obeleženo 13 godina od osnivanja Komisije za zaštitu konkurencije.
Što više i stranih i domaćih kompanija radi, to je pretpostavka da će konkurentnost biti bolja, da će se cene slobodnije formirati. Na tome treba uvek raditi, to vam je, da kažem, borba ili priča koja nikad nema svoj kraj. Svake godine se pojavljuju novi izazovi, svake godine i Komisija za zaštitu konkurencije menja svoje metodologije, procese, kako bi na neki način i otkrila mešanje u slobodu formiranja cena ili mešanje u mogućnost slobodne konkurencije. Mislim da oni rade taj posao dobro, imaju podršku Vlade Republike Srbije, potpuno su naravno nezavisni u tom poslu i sa te strane, što nam je tržište konkurentnije, to su i kompanije bolje, efikasnije, to je cena proizvoda niža, to je s druge strane i kupovna moć građana viša, to naravno znači s treće strane više novca u budžet, svi dobijaju.
U Srbiji još ima prostora da se unaprede kvalitet, ponuda i cene proizvoda na domaćem tržištu, poručila je predsednica Odbora Skupštine Srbije za privredu Snežana Petrović.
Prema statističkim podacima o kretanju cena, koje su poslednjih 10 godina iznad evropskog proseka, izdvajaju se cene komunikacionih usluga, kao i cene uređaja za domaćinstvo, gde postoji prostor za ispitivanje konkurencije. Istovremeno, desetogodišnji prosek cena pokazuje relativni pad cena obuće, odeće, saobraćajne opreme, zdravstvenih usluga, mesa i nekih vrsta voća i povrća, restoranskih i hotelskih usluga, automobila, alkoholnih pića, obrazovanja. Što su pokazatelji zdrave konkurencije koja je dovela do relativnog rasta standarda stanovništva, odnosno do porasta kupovne moći u Srbiji i mi ohrabrujemo komisiju da nastavi sa svojom aktivnom ulogom u regulaciji tržišta u interesu i građana i naše države, a samim tim i privrede.
Prema rečima predsednika Komisije za zaštitu konkurencije Miloja Obradovića, komisija nastavlja da unapređuje stanje u oblasti za koju je zadužena kao nezavisno regulatorno telo.
Pozitivne ocene rada komisije su očigledno tu, podrška nam je važna da nastavimo dalji rad, dalji posao koji smo započeli. Ono što su današnje poruke sa ovog skupa, to je da je zaštita konkurencije jedan bitan segment ekonomskog i privrednog sistema jedne zemlje i ono što bih rekao da je osnovna misija ove komisije životni standard građana. Sve što radimo, mi radimo za ekonomsku dobrobit i korist potrošača.
Zaštita konkurencije deo je poglavlja 8 u pregovorima o evropskim integracijama Srbije. Stručnjaci upozoravaju da je to jedno od najsloženijih pregovaračkih poglavlja i to ne zbog usaglašavanja sa pravnim tekovinama Unije, već zbog dosledne primene tih rešenja u praksi.
Dva minuta do pola šest, sledi blok reklama, muzička numera i u nastavku programa o promovisanju srpske nauke u svetu. Koliko je obrazovni sistem Srbije usklađen sa globalnim trendovima, ali i sa potrebama naše privrede? Slušate Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Marija Šimoković govori o tome zašto voli delo Epo Gilgamešu. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
U Mahalama među crnotravcima.
Ima jedna zanimljiva anegdota. Kaže, idu otac i sin i vidi tamo neki dimnjak se zide, gore na vrhu dimnjaka nešto rade. Kaže sin, je li tata? Kaže, koji su ono ljudi gore na dimnjaku? Sine, nisto ljudi, to su crnotravci.
Da, da, da. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody gonna stamp the feet. Everybody gonna feel the beat. Everybody gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight.
Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight.
Sada je 34,5 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Koji je pravi način za promovisanje srpske nauke u svetu? Koliko je obrazovni sistem Srbije usklađen sa globalnim trendovima, ali i sa potrebama naše privrede? Gosti emisije su profesori Vladica Ristić, Slobodanka Đolić i Marija Maksin, osnivači Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti MIANU. Akademija je osnovana prošle godine, a danas je organizator i domaćin Međunarodne naučne konferencije u Beogradu sa ciljem da promoviše srpsku nauku, inovacije i obrazovanje. Razgovor vodi Zorana Bok.
Nauka, obrazovanje, tehnologija i inovacija. Svetske teme u Beogradu, u organizaciji Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti, skraćeno MIANU. Dobar dan, gosti.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Profesor dr. Vladica Ristić, osnivač.
Dobar dan. Međunarodna istraživačka akademija nauka i umetnosti, kao što rekao ste MIANU, je udruženje naučnika, istraživača, inovatora i pronalazača, čije su istraživačke aktivnosti duboko utelotvorene u sledeće naučne oblasti i discipline. Matematičke nauke, fizike, hemije, biologije, tehničke nauke, tehnološke nauke, medicinske, biotehničke nauke, umetničke, kultura i obrazovanje. Očevici smo da je treći milenijum jako zahtevan u pogledu podizanja društvenog standarda na viši nivo. Potrebni su svakako novi oblici obrazovanja koji bi doprineli boljem obrazovanju samih eksperata spremnih da se uključe u naučne izazove globalnog sveta.
Globalni svet traži šta?
Globalni svet traži drugačiji pristup nauci nego do sad.
Povratak u budućnost.
Znači zadržati tradicionalno, a sprovesti novo. Jer evoluira sve, pa tako i nauka evoluira. Znači, to su neki postulati i zvezda vodilja u našoj odluci da stvorimo udruženje Akademiju MIANU koja će snagom intelekta svojih članova voditi čovečanstvo u bolje sutra.
Lepo to zvuči, profesore. Da li je bilo naporno osnivanje takve jedne organizacije, takve jedne institucije koju je podržalo i Srpsko ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja?
Svakako. Dobro pitanje, ništa nije lako, ali uz dobar tim sve se može prevazići i pravi se ciljevi ostvariti. Imamo naučnike i akademike iz Kine, Amerike, imamo iz Engleske, iz Evropske unije, Rusije, naravno, s Bliskog istoka, okupljamo veliki broj ljudi.
Profesor Slobodanka Đolić, gde stanuje pamet sveta?
Gde stanuje pamet sveta? Pa pamet sveta stanuje kod ljudi koji su obrazovani dovoljno da su sposobni da primene naučna dostignuća i da ta dostignuća u praksi, kažem, ostvare kroz razne projekte, kroz razna udruženja, da kažem, kroz učešće na različitim konferencijama, ali da to ne ostane samo kao pisano slovo na papiru, već da to bude realizovano u praksi. Dakle, tu može ta pamet da dođe do izražaja. I to je nešto što mora da poveže ljude koji su na istom ili sličnom nivou obrazovanja i, kako rekao ste, pameti, da mogu da iskoriste ta znanja koja se danas traže, takozvano globalno obrazovanje, odnosno obrazovanje za globalni svet.
Profesor dr. Marija Maksin, imali smo Pupina, imali smo Teslu, imamo i sada mlade pronalazače, neki od njih su članovi vaše akademije. Kakav je potencijal Srbije u ovom trenutku u naučnom smislu, s obzirom na to da svi imamo primetbu da država ipak relativno malo odvaja iz budžeta za razvoj nauke.
To je tačno. Mislim da imamo velike potencijale, da imamo puno mladog sveta koji je spreman da radi, da uči. Imamo i ove srednje i starije generacije. Sve su generacije bitne. Jer prenose, jer motivišu, jer kontrolišu i usmeravaju. Ima registrovanih preko 12.000 naučnika i istraživača u Srbiji. Naravno, uvek je malo para i treba više, ali ono što je mnogo važnije, treba to koristiti kod donošenja, ono što oni znaju, umeju, što mogu da predlože, da to utiče na donošenje odluka, na politike, na realizaciju prioriteta, na utvrđivanje realizacije prioriteta, sve je to važno, onda ta pamet koja postoji dobija stimulans da dalje radi i da ne odlazi iz ove zemlje.
Jedno vreme u svetu je bila popularna priča, da ne kažemo spin, da su srpski đaci najgluplji đaci, da ništa ne znaju, međutim, ubrzo su bili demantovani velikim uspesima naših mladih matematičara, fizičara, hemičara, pa čak i retoričara u svetu.
Pa evo, ako mogu ja da kažem par reči, to se demantuje, uzmimo na primjer đake ove naše matematičke gimnazije u Beogradu koji maltene na svakom takmičenju koji se organizuje u svetu dobijaju prve nagrade, a koji su izuzetni, koji upisuju strane univerzitete, najviše u Engleskoj jer su zaista dosta renomirani. Ali ja bih sada u ovom trenutku pomenula i našu akademiju koja se trudi da te mlade talente okupi. I mi smo već, ako smo mlada akademija, imali muzičko takmičenje mladih klasične muzike, što je održano u Banji Koviljači i to u dva navrata u januaru i februaru ove godine. A planirano je za sljedeću godinu da imamo međunarodno takmičenje mladih u klasičnoj muzici. I ne stajemo na tome. Želimo da za recimo dve godine, možda tri najviše, imamo jedno veliko međunarodno takmičenje poput Eurovizije, koje je naravno za pesme zabavne muzike, ovo bi bilo za klasičnu muziku. Tako da smo dosta tu okrenuti da te mlade angažujemo i da pokažemo koliko su oni sposobni i koliko oni mogu da daju u današnje vreme i čini mi se da mi ne obraćamo dovoljno pažnje možda u deklarativnom smislu više nego u praktičnom, da zaista te mlade angažujemo i da im damo još više podstreka nego što im dajemo danas.
Izvinite, samo bih da se nadovežem na izlaganje koleginice Slobodanke Đolić. Već sada imamo prijavljenih iz Engleske desetak takmičara i to je zaista naišlo na jedan veliki odjek, kako u regionu, tako i u Evropi, a mislimo da će iz celog sveta doći.
Kada neki od naših političara kažu, eto, Srbija je lider u regionu, može da bude i lider u jugoistočnoj Evropi i tako dalje, nisu prazne priče. Evo, ne, vi to dokazujete.
Nikako nisu prazne priče. Naime, od geografskog položaja, pa preko istorijskih fakata, sve se nekako, pod navodnicima, lomilo preko nas. I danas se lomi. Istok na zapadu, zapad na istoku, to vrlo često.
A Srbija iznad istoka i zapada?
Srbija mora da bude iznad svega, kako bi opstala. Znate onu priču o kući na raskrsnici? E, to smo mi. Samo moramo naučiti da preživimo i živimo sa svetom na istoku i na zapadu. Kao jedan lepi dom za sve. Bukvalno tako.
Na koje oblasti država Srbija u ovom trenutku stavlja težište kada je reč o nauci i umetnosti? Vi ste, kažem, mlada akademija, sve moćnija u tom kreativnom smislu, što je za svaku pohvalu.
Ja mislim da bi tu koleginica Maksi najbolje mogla da odgovori.
Ministarstvo i vlada se usmeravaju ka inovacijama, što je nama jako drago. Imamo ozbiljne inovatore, imamo i podmladak u oblasti inovacija. Naprimjer, kolega koji je projektovao lake, to je najlakši avion u svetu, on će voditi jedan kurs za mlade da ih uvede u sve to. Ono što Srbija pokušava, to je veza sa privredom. E sad, to je pitanje kako mi privredu imamo, tako da mislim da je jako važno da se pomene i upravljanje održivim razvojem i zaštitom životne sredine i naravno inovacije i u svim oblastima tehnološkog razvoja. i u nauci, i u medicini, i u mašinstvu, i u metalurgiji, i u novim materijalima. Znači, Srbija traži svoj put, ali i onima na vlasti, a i nama koji smo u nauci, treba pomoć i zajednički rad na tom putu. Mislim da je to nešto na čemu treba više raditi, da bi se došlo do pravih odluka i da bi se na najbolji mogući način trošila ne samo materijalna sredstva, nego ljudski resursi, da bi oni dobili motivaciju. Koleginica pomenula matematičku gimnaziju, ja sam išla u tu gimnaziju. Šta je tu dobro? Što se vi osjećate kao građanin sveta? Što ste vi ravnopravni sa profesorima i što oni od vas izvlače najbolje? I onda vi dajete i bolje nego što možete. E, to je pravi način. Da vi pokažete ljudima da mogu, da postoje drugi uzori osim oni koji im se plasiraju preko ovih širokih medija, da su uzori i ljudi i njihove mogućnosti, da oni to mogu. I onda će oni da budu bolji. Onda će, i kad vide da to neko koristi, zato je ta sprega jako važna. Iz privrede, koja je još uvek slabačka, i iz politike, i iz institucija koje se bave naukom i obrazovanjem, bez obzira što univerziteti, instituti ili ovakve asocijacije kao što je naša, onda oni prepoznaju svoje mogućnosti i bolji su, daju više nego što mogu.
Da li ste već uspostavili saradnju sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti? Iz ovog do sada rečenog izgleda da niste konkurencija, naprotiv.
Pa nismo konkurencija i mi ne želimo da budemo nikome konkurencija, mi jednostavno imamo nameru da budemo jedinstveni i da budemo takvi kakvi smo stvoreni u početku i jednostavno želimo da se mi razvijamo. A naravno da imamo iz Srpske akademije nauke i umetnosti neke članove, evo da pomenem gospođu profesor, redovni profesor Jelenu Bošković, pa i profesora Marka Bumbaširovića.
Da, koji ovih dana u centru pažnje svetske javnosti, ne samo srpske, zbog podviga koji je.
Jeste u njoj, da. Kažem, mi imamo jedan vid saradnje, jer ljudi su nas nekako pronašli, videli su da se mi stvaramo kao jedna jaka akademija koja zaista ima jednu veliku potporu u naučnicima, u ljudima koji su ostvarili svoj kredibilitet ovde ili koji ostvaruju ne samo u našoj zemlji, već i izvan zemlje. Dakle, ljudi koji rade, koji žele dalje da pomažu. Tako da mislim da je to zaista jedan dobar sklad. Ali bih htela, ako mogu, ako dozvolite, samo da istaknem ovo što je koleginica Maksim već sada rekla, obrazovanje. Obrazovanje je vrlo važno. Ja mislim da mi toj obrazovnoj politici, uopšte obrazovanju, ne pridajemo značaj u meri u kojoj bi to trebalo da radimo. Recimo, jedno od pitanja je i znanje stranih jezika. Dobro, ja jesam lingvista, ne mislim da sada to hoću da...
Da sebe lično istaknete.
Naprotiv, hoću da kažem da je trend u svetu sada za sve nauke, prosto koje god da su oblasti u pitanju, engleski jezik kao svetski, kao međunarodni jezik je prosto postao sine qua non, dakle nešto bez čega se ne može. I što bi u obrazovnoj politici trebalo stvarno da se ima na umu i da se prosto postavi tako prema zahtevima globalnog sveta.
Prilikom osnivanja Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti MIANU, da li ste imali uzor u svetu, profesorko Maksin?
Mi nismo imali neki posao, mi smo pogledali šta drugi rade. I naravno, svaki pametan čovjek gleda da izvuče šta je dobro kod nekih i šta mu se dopada. Međutim, mi smo u stvari imali svoju ideju koju smo proveravali da uporedimo sa drugima, da imamo i neke sličnosti, ali da budemo i različiti. Mislim da je različitost ono što odvaja svakog od nas i kao asocijaciju i kao pojedinca. I različiti smo u smislu tom da smo otvoreni, kao što je ova konferencija koju organizamo. Potpuno smo otvoreni za sve teme i za sučeljavanje tema i različitih interesovanja i različitih ljudi. I ono što mislimo da je jako važno, to je veza sa medijima. Ne da bi se mi popularisali kao akademija, već da bi popularisali uopšte nauku, obrazovanje i neke društvene prioritete i vrednosti. Posebno naglašavam vrednosti, jer je to dosta poremećeno i teško i nama starijima, kamoli mladima, da se snađu u tom ne sistemu ili više sistema. a drugo da zainteresujemo mlade populacije. Istraživanja su pokazala da mladi u uzrastu kad završe osnovnu školu, dok ne krenu na fakultet, su u stvari neusmereni. Ne nude im se mogućnosti, veći broj mogućnosti da se oni provere, da provere svoje mogućnosti, svoje interesovanje, da se pronađu, da im to bude lakše posle za put ka studijama, ka profesiji. Naša ideja je, počeli smo sa školom muzike, ali hoćemo i druge vrste edukacije u skladu sa našim mogućnostima i podrškom kojim nađemo, da mlade zainteresujemo, da im otvorimo put da pronađu sebe. To je nešto na čemu želimo da radimo i na čemu ćemo sigurno raditi, kažemo, ovo je tek početak, ali su tako i mediji da bi ljudi koji nisu naši članovi, a dele naše ideje, mogli da se prezentiraju, da zainteresuju javnost i da ponudimo neke nove sadržaje ljudima koji ih mogu zainteresati ili bar odškrenuti vrata ka nekim oblastima koji su im bili manje poznati.
Veliki Nikola Tesla, otac, kako kažu Amerikanci, električne civilizacije, svoj talenat na neki način otkrio i razvio u porodici prote Milutina Tesle, ali da nije otišao u Sjedinjene Američke Države, kako kažu opet Amerikanci, ne bi promenio ni svet, ni Ameriku. Profesore?
To je istina svakako. U to vreme, u tom trenutku, da, istorijski gledano, i fakti su bili takvi da je Srbija bila, to jest kompletan Balkan u nekom drugom sistemu vlasti, u nekom drugom, jako siromašan, i naravno to je on uradio u Americi, kao što svi znamo, i tamo je postigao najveće uspehe, ali naravno nikad nije zaboravio na svoju domovinu i na sve to što... Ja bih istakao, pored Nikole Tesle, postoji još niz naučnika, kao Mihajlo Pupin ili Milutin Milanković, koji su veoma mnogo doprineli ugledu
Srbije.
A čini
se da su sada sve cenjeniji u svetu.
Svakako, svakako. Trebalo bi i kod nas da budu mnogo, mnogo
cenjeniji. Pa i kod nas se budi svest o značaju takvih velikana.
Svakako, ali čini mi se nedovoljno. Čini mi se nedovoljno da bi trebalo malo više poraditi na...
Ko treba da poradi?
Na delu Nikole Tesle, na delu Milutina Milankovića, kog ćemo tek za par decenija razumeti, ili Mihajla Pupina, koji, kao što znate, ne samo u nauci, nego i u
toj politici, nekoj,
politici, da, je veoma mnogo doprineo razvoju Srbije.
Vi ste svi profesori. Kakav je vaš lični pristup vašim studentima? Evo konkretno vi, profesore Ristiću, da počnete tu temu.
Pa šta to ima da se kaže? Jednostavno, trudimo se da izvučemo iz studenta najbolje, trudimo se da ih naučimo najbolje.
Da li ih posmatrate kao pojedince
kao
ili
pojedince,
onako globalno?
Kao pojedince, ne, nikad globalno.
Pa uspeha nema bez toga.
Ne, kao pojedinca, sa svakim studentom se radi na poseban način, svakom je poseban pristup. Prilagodljivo studenta profesoru, da, ali i profesora studentima svakako. Jer ne znate kad vam dođe od 60, 100, 200 ljudi, ko je tu genij i ko će ispasti najjači.
A tu je vaša odgovornost da prepoznate.
Svakako. Kao trener u fudbalu, on vidi ko je igrač talentovan, ko je manje talentovan, od kog možda bude vrhunski igrač ili ne. Samo bih hteo da se vratim na Mijanu. Mi smo jedna od retkih akademija nauka koja ima i kolektivne članove u sebi.
A to su?
Imamo raznih inovativnih firmi, kompanija, imamo čak i internacionalni univerzitet iz Travnika u našem sastavu.
Dobar glas, daleko se čuje.
Tako kažem.
Profesorko Đolić, kakav je vaš pristup studentima? Obično deca u ranoj mladosti, zahvaljujući medijima, kao što je internet i društvenim mrežama, dobro savladaju engleski jezik. Osnove makar.
Da, pa ima toga, ne mogu da kažem. Deca su danas puno okrenuta internetu, roditelji im dozvoljavaju tablete da koriste, kompjutere i tako dalje. To su razne igrice, zatim crtani filmovi i tako dalje. Međutim, tu je, što bi rekli Englezi, jedan catch. Dakle, nešto što se dešava, a to je jezik koji je obično drugačiji, drugačije kvaliteta, po znacima navoda pomalo iskvaren, pa deca ne mogu baš sve najbolje tu da prihvate i da shvate. Dakle, treba im malo neko ko će im pokazati taj pravi put i pokazati kako zaista pravi jezik zvuči. Znači, treba im
neki učitelj, nastavnik ko će moći sa njima malo da ih, da kažemo, usmeri. To je dobro. To je što se dece tiče, a što se tiče odraslih, ja bih rekla da to nije baš najbolje organizovano u našoj zemlji i mislim da bi trebalo puno toga menjati, počev od fakulteta, dakle promjena nastavnih planova i programa, i to bi trebalo raditi tako da osnova bude nešto što je moderno, da bude okrenuto zaista praktičnim ciljevima upotrebe jezika. Mi još uvijek držimo, znate, planove i programe od Drugog svjetskog rata na ovamo, što je već nekih 70 godina. Znači, tu se mnogo nije šta promenilo, izuzev u nazivima. A ja nisam pristalica forme, ja sam pristalica da to zaista ima jedan praktičan izazov i da to stvarno može da bude primenljivo u celom svetu. Znači, to je nešto na čemu bi trebalo se radi. Jer danas se govori o tom globalnom obrazovanju, govori se o nastavi stranog jezika za globalne potrebe. Šta su globalne potrebe? To nije da vi jednostavno pitate, ne znam, da je pozorište, ne znam, tako neke obične fraze. To nikome ne treba. Ono što je potrebno, to je potrebno da vi u nauci možete da se snađete sa jezikom. Dakle, da ste vi osposobljeni da možete da komunicirate, da diskutujete sa ljudima iz iste oblasti, da li preko interneta, da li usmeno, da li kad se nađete u situaciji da se njima direktno razgovarate i sučeljavate mišljenja, to je ono što današnjem studentu treba, bilo kojom vrsti studija da se radi.
Znači, osavremenjivanje nastave engleskog jezika u principu.
U principu, da. Da.
Nekad se polagalo težište na književnost, ali sada je...
Nauka, tehnika, tehnološki razvoj. Vidite koliki je razvoj elektrotehnike, elektronike uopšte. Ljudi prave robote i tako dalje, raznih vrsta. To je nešto što ide napred. Čovjek će da ode na Mars uskoro, prema tome i to je nešto. Dakle, kako da ti stručnjaci, kako da ti naučnici koji rade na tim zaista svetski važnim programima mogu da među sobom kontaktiraju, komuniciraju, da...
I uklope se u tu sredinu u koju dođu.
Da, apsolutno.
Profesorko Maksim, kakav je vaš pristup vašim studentima? Znam da ste vi ekspert za arhitekturu, za...
Prostorno planiranje. Da, znate šta je bitno da kažemo? Svi, nas svo troje koji smo ovdje u studiju smo i praktičari. Ja ne verujem u nastavu ako čovjek osim nauke, ono sve što je morao da postigne, da se dokaže i kao pedagog i kao naučnik, ako nema zanat u rukama. Tek tada deci možete da, oni to prepoznaju odmah. Tačno prepoznaju ko može da im govori o životnim problemima u toj sferi o kojoj govori i koji na primjerima i na simulacijama primjera uči ih kako se ponašati, kako, koje su opcije šta mogu da urade. Ne jedan put, nego opcije i kako se prilagođavati datim situacijama i koja su najbolja rješenja. A oni će onda sami prilagođavati u praksi. Drugo, studenti vole. Prvo, vole da im se posveti pažnja i da se oni koji su najbolji, da oni dobiju najviše od nas. Naše vreme, naše znanje, naš rad s njima i prepoznavanje njihovih sposobnosti, to je jako važno. Ali drugo, da čuju dobre primere iz prakse. Znate kako im svetle okice kad oni čuju dobre primere, da je neko postigao svojim radom sjajne rezultate, mereno efektima, ne samo u novcu. Novac je danas u ovom svetu važan, ali za svakog od nas je mnogo važnije da možemo da realizujemo ideje i da se one prepoznato od društva i od drugih. Oni to, na to sjajno reaguju. I na realne situacije, kad vi ono što im predajete, kad ih upoznate sa realnim situacijama, odlično reaguju. Oni koji su manje zainteresovani i oni se polako iz te neke dezorijentacije u kojoj se nalaze, polako usmeravaju. Da. I drugo šta vole, ceo sistem, možda i u porodici, i u društvu, i u obrazovanju je zaboravio autoritete. Oni vole autoritete. Autoritete ne veštačke, nego autoritete iz struke. I to prepoznaju i to cene. Za mene su rekli da sam zahtevan profesor. U kom smislu? Tačno sam decu grupisala prema sposobnostima. I nisam tražila da ono ko ne može više nego što može. A onaj ko može, tražila sam najviše što može.
Lepo ste to rekli. Evo na samom kraju razgovora za našu emisiju U središtu pažnje, svako od vas cenjeni gosti i mudri gosti da kaže neki svoj motiv u životu, ideju, vodilju, da to bude neki zajednički zaključak.
Koleginice Đolić.
Mi smo u akademiji, nas troje makar, ali i drugi koji su priključeni u akademiji, prepoznali te mogućnosti obrazovne i mi smo planirali da napravimo istraživački centar, jedan institut akademije koji bi se bavio istraživačkom delatnošću i koji bi uključio takve dobre studente, talente i ljude koji su zainteresovani i koji su sebe prepoznali u nekim oblastima.
Narednih meseci Mijano Akademija otvara dva stručna časopisa. U jednom časopisu, koji je prirodno-matematički i tehničko-tehnološki, su urednici i ljudi iz Srbije, i ljudi iz regiona, i Kinezi, i Japanci, i iz Arabije, i Amerikanci, a u drugom ljudi iz regiona uglavnom. Ovo je najava
bolje budućnosti, kako vi to kažete.
Bolje a što se tiče životnog mota, rad, ljubav, rad, vera.
Moj život u životu.
Profesorka Maksin.
Da uradim sve što mogu, najbolje što mogu i više nego što mogu. I da to bude na dobrobit ne samo moje, nego i mog okruženja i ako može Srbije. Sa verom u Boga.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Hvala vam.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, završeno je današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam Darko Milosavljević, Zoran Panić, Zorana Bokan, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.